No te olette kaikki aloittanut jo siirtolapuutarha kesän. Vai onko se ollut jo pitkää aikaa aloitettuna jo? Kuin aikaisin olette mennyt ensimmäistä kertaa siirtolapuutarhoillenne Saarvoa vasta aikaa?
Kyllä ensimmäiset leikkaukset on jo tuolla helmikuun lopulla maaliskuun alussa, eli omenapuiden leikkausta ja muuta tämmöistä on tehnyt jo aikaisemmin.
No miten Susanna?
Samoihin aikoihin.
Entä Juha?
Kyllä se on ihan normaali.
Helmikuussa aika. Jo.
Helmimaalis.
Pystyykö siellä silloin jo yöpymään omissa mökeissään vai onko se vaan ei, käyntiä ja leikkailua?
Se on enemmän käyntiä ja leikkailua, että ei siellä sinällään ainakaan itsellä tule nukuttua öitä vielä, koska vettä ei tule sinne. Ja palopostista saa vähän, mutta ei sillä tavalla niin kuin pysty enää asumaan. Että kyllähän tietysti mökin voi lämmittää.
Juu, ei
vielä. Eikä Juhakaan vielä kerennyt yöpyä.
Ei, kyllähän nämä on lähtökohtaisesti kesäkäyttöisiä.
Okei, milloin sinne sitten pystyy mennä? Milloin ensimmäiset yöt suunniteltu, kalenteri on merkattu, että tuolloin viimeistään niin minä ensimmäisen yöni vietän siirtolapuutarhan mökissä?
Yleensä minä menen jo heti toukokuun alkupuolella, mutta tänä vuonna mulla teen siellä vähän remonttia, niin se siirtyy varmaan kesäkuulle.
Okei, entäs Susan?
Mä yleensä menen toukokuun lopussa.
Entä Juha?
Varmaan vasta kesäkuulla, mutta naapurimme oli jo tuosta vapusta alkaen paikalla.
Ja ootko käynyt katsoa, että kaikki on edelleen hyvin, että ei ole jäädetty sinne?
No ei se kylmäkallelta vaikuttanut eilen.
Jos puhutaan siirtolapuutarhoista yleensäkin, niin alunperinhän siirtolapuutarhojen tarkoitus oli se, että ne on vähän ruoan vuoksi annettu tämmöisiä pikkupalstoja ihmisille, että siellä voi sitten viljellä ruokaa itselleen, kun kaupoista sitä ei ole välttämättä saanut. Mutta onko nämä siirtolapuutarhat nyt sitten muuttunut tämmöiseksi lomanviettopaikoiksi enemmänkin?
No omalta kohdalta niin voin sanoa, että sekä että. Eli käytännössä minähän, se on mulla vähän niin kuin kesäkoti, että mä asun siellä tyylinen sieltä toukokuusta jonnekin lokakuun alkuun. Mutta kyllä minä sen lisäksi myös kasvatan, eli paljon yrttejä ja sitten marjoja, hedelmiä, jotain vihanneksia. Ja kyllä siitä sitten kivasti tulee myös talvenvaraa, eli teen hilloja ja soseita ja sitten myös mehua, tuorepuristettua mehua, käyn mehuasemalla tekemässä. Että kyllä se myös on tämmöinen tavallaan viljelykohde.
Nyt kumpi se on se ensisijainen? Oliko se niin kuin, että pääsee saa tuommoisen mökiin, missä voi sitten viettää vapaa-aikaa kesällä?
No sanotaan niin, että on se minulle semmoinen henkireikä, eli mä kaipasin itselleni pihaa ja totesin, että Helsingin hintataso rivareissa ja omakotitaloissa on sen verran korkea, että tuohon mä pääsen pienemmällä rahalla ja sitten pääsen saadusolmet multaan ja sitten myös yhtä lailla rentoudun siellä, että välillä on ihana vaan olla, kutsua ystäviä ja grillata ja nauttia siitä kesästä.
Entä Susan, oliko sulla syy se viljely vai se mökki? Kumpi se oli se ensisijainen asia, miksi siirtolapuutarha platsille oikein päädyit?
Viljely. Meillä on ollut viljelypasto tuossa Pasilassa aikaisemmin, niin tuttua hommaa.
Ja sitten mökki nyt tuli vähän niin kuin.
Joo, vähän kaupan päällä tavallaan.
No kai. Niin, että juo.
Oikeastaan molempia. Vaimo tykkää viljelystä ja mä sitten hoidin sen mökkipuolen, kun siinä ostimme tuommoisen purkukelpoisen mökin.
Ja nyt se on kunnossa?
Se on
ei
kunnossa.
Ei ole purettuna?
Ei vielä.
Mikä sinne sitten on siirtolapuutarhassa, onko sillä pakko viljellä aina jotain? Jos haluaa vaan olla vapaa-ajalla mökillä, niin onko sillä pakko viljellä? Onko niissä joku semmoinen
On niissä ohjeistukset, eli noissahan tarhoissa aika tavallakin kaupunki antanut ohjeita yhtä lailla sitten siirtolapuutarhayhdistys, eli koska ne halutaan säilyttää siinä vanhansa tyylisen, niin esimerkiksi talissa on tällaisia rajoituksia, että vähintään yhden aidanteen pitää olla vattua ja sitten tietty prosenttiala siitä tontista pitää olla viljeltyä tai marjoilla, marjapensailla tai hedelmäpuilla. Että siinä ei saa esimerkiksi istuttaa isoja metsäpuita, kuten koivuja tai vaahteroita tai kuusia, mäntyjä tai tämmöisiä, että kyllä siellä niin kuin pitää säilyttää se tietty viljelytaso.
Onko Kumpulassa sama homma? Siellä pitää aina viljelyä, jos sieltä paikauttaa.
Periaatteessa joo. Tietysti joukkoon mahtuu sellaisia, jotka on lähinnä nurmiviljelijöitä, mutta kyllä meillä pyritään säilyttämään se perinteinen meno sekä viljelyssä että rakentamisessa. Kumpulahan on tämmöinen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristön suojelualue, ja se pyritään pitämään sen mukaisessa kuosissa.
No onko siirtolapuutarhalle meno, niin onko sinne semmoista maalle menon tuntua? Tuntuuko teistä, että te menette maalle, kun ratikalla teräyttää Kumpulaan tai bussilla Taliin, ja sinne sitten siirtolapuutarhakämppään menee istuskelemaan, niin onko sinne semmoista fiilistä?
Kyllä ainakin kesäaikaa mulle Talissa tulee sellainen tunne, kun se isot puut peittää ne lähes kokonaan kerrostalot ja muut, niin kyllä mä koen, että mä menen lähes niin kuin maalle. Mutta se, mikä siinä on juhlavinta, niin se on Kehä Ykkösen sisäpuolella, eli mä voin mennä sinne myös vain illaksi tai ja palata kotiin vaikka käytännössä. Kyllä se tulee melkein kesäaikaa asuttua siellä.
Varmaan sama kuin saarella. Et kiva, kun on Kehä Ykkösen sisäpuolella ja sitten kesät on siellä helppo viettää, kun ei tarvitse lähteä kauemmas.
Eikä tarvitse pakkailla hirveästi, kun lähtee.
Kyllä me aika hyvin pakataan äidin kanssa, kun muutetaan tuossa toukokuun lopussa.
Okei, mutta ettei ihan siirtellä puutarhan takia, että pakkaat on lähdetty. No hyvä. Miten sitten juo?
Onhan se kieltämättä juhlaa, kun istuu mökillä jalat kaiteella ja laskee, että nyt jos mä olisin menossa jonnekin Keski-Suomeen, niin olisin ehkä Hyvinkään kohdalla, hikoilisin ruuhkassa.
No mikä teidän mielestä sitten selittää noiden siirtolapuutarhojen niin suuren suosion? Niin tosiaan tarvii, kun katselee tuolta jotain jonoja, niin ei tahdo oikein mistään löytää. Plus vielä se suosio näkyy siinäkin, että jos on ostanut siirtolapuutarha mökin tuossa joskus 10 vuotta, 15 vuotta sitten, niin nyt siitä saa varmaan ehkä triplahinnan.
Mä luulen, että yleensäkin puutarhaviljelyn ja lähiviljelyn suosi on nousunut kaikkinensa kaupungissa. Mutta sitten myös se, että se on se lähellä. Itse ajattelen, että jos mulla olisi mökki vaikka, niin kuin mun vanhemmilla on, mä Itä-Suomesta kotoisin, 330 kilometrin päässä, niin ei sinne tule niin usein mentyä. Että kyllä mä luulen, että se läheisyys tekee sen. Mutta sitten myös varmaan se, että saa ne kädet multaan ihan kevästä syksyyn ja sitten vähän satoa.
Varmaan sama. Tai siis, no meillä ei ole mökkiä Helsingin ulkopuolella, niin Kumpula oli sillä tavalla hyvä vaihtoehto.
Onhan se terveyttä edistävä harrastus, ja kun sinne pääsee mukavasti julkisilla fillarilla kävellen, niin, ja pääsee pois, jos tulee ikävä helposti. onhan se.
Saanko sanoa tähän vielä yhden kommentin, että musta on myös ihanaa kutsua, kun mä itse asun kerrostalossa, niin ystäviä myös kylään, että onhan se kesäpaikkana ihan eri asia päästä pihalle, jos aurinko paistaa, niin kutsua ja laittaa siellä illalla iltapalaa ja vieraille, kuin kutsua kotiin, jossa joku ranskalainen barbeque, jonneka ei pääse vieraat.
Niin joo, se on huomattavasti helpompaa. Sitten siinäkin tietenkin niin, se, että se on lähellä, että sinne voi kutsua, että se on mikään niin kuin tarvi kutsua viikonloppureissulle jonnekin Keski-Suomeen mökille. Että se on siinäkin mielessä huomattavasti helpompi tapa.
Joo, todella mutkatonta.
No pitääkö siihen jotenkin hurahtaa? Onko siellä semmoinen, mitä mä käyttäisin esimerkkinä, niin kuin uskonnollisuusvivahde semmoinen, kun se on semmoinen kyläyhteisömeininki. Mulle tulee lähinnä ehkä mieleen joku tuommoinen leirintäalue ja karavaanarit, se yhteisö, niin onko sinne samanlaista vakiokaravaanarit, jotka tulee aina samalle leirintäalueelle, samalle paikalle joka kesä, ja sitten siinä on se tietty yhteisö, niin onko sinne samanlaista hommaa siirtolapuutarhoissa? Sillä kuitenkin samat tyypit on ja samat omistajat.
Niin kyllä mä luulen, että ainakin itsellä se on eniten tulee kiintymys siihen omaan mökkiin ja omaan siihen alueeseen, mutta yhtä lailla sitten tulee vaihdettu ajatuksia naapureiden kanssa. Ja onhan se semmoinen, että eka kerran keväällä kun näkee taas niin naapurit ja muuten, niin onhan se kiva vaihtaa ajatuksia. Joka kerta kun sinne menee ja jos heitä näkee, niin kyllä siinä yleensä muutama sana vaihdetaan ja saatetaan kommentoida toisen satoa tai mitä tahansa siellä onkin, että kyllähän se on. Ja sitten noihin liittyy aika paljon myös semmoista talkookulttuuria, eli yhteisiä alueita hoidetaan talkoilla, niin siinä yhtä lailla oppii semmoista vastuunkantamista tai sitten myös sitä, että tutustuu paremmin myös muihinkin kuin niihin ihan lähitonttilaisiin, koska jos ajattelee jossain Talissakin, niin siellä on lähes 250 mökkiä. Eihän niitä ihan toisella puolella olevia niin hyvin tunne, että ehkä tuommoisissa talkoissa sitten voisi tutustua.
No onko siellä jotenkin helpompi sitten tutustua, kun jos vertaa vaikka, me asutaan kerrostaloissa aika paljon täällä Helsingissä ja suurissa kaupungeissa, niin siellä harva tuntee omia naapureita. Hyvä, kun moikkaa siellä porttikongeissa, kun näkee, niin onko se jotenkin eri fiilis siirtolapuutarhassa, kun tullaan siellä kuitenkin asutaan kans lähekkäin, niin onko ihmiset heti paremmalla mielellä ja innokkaampia tutustumaan toisiinsa? Oletteko te huomannut jotain sellaista?
Kyllä mä uskoisin, että on, koska se tavallaan se harrastus yhdistää myös. Että jos siirtolapuutarhaa mökin hankkii, niin täytyyhän olla kiinnostunut myös puutarha-aiheista.
Joo, kyllä siinä ei pelkästään niitä lähinaapureita, että kyllä se oppii tuntemaan. Ja tosiaan talkoot on hyvä paikka. Sen lisäksi, että saa talkootunteja, niin oppii tuntemaan niin kuin muita sieltä.
Joo, mehän hoidetaan koko alue. Tai itse asiassa hoidetaan julkista puistoaluetta omalla kustannuksellamme. Ja se on niin kuin kaupunkilaisilla voivat käydä katsomassa paikat silloin, kun on portit auki, eli päivässä aikaan toimintakautena. Ja se vaatii aika paljon työtä ja se on talkkotyötä. Että aika vähän asioita teetetään ulkopuolisella. Että kyllä se se lähentää meitä kyllä aika paljon.
No minkälaisia tapahtumia teillä Kumpulassa on ja sitten taas Saaralla Talissa? Kertokaa jotenkin niistä yhteisistä jutuista, mitä siirtolapuutarhayhteisö tekee keskenään.
No ne lippulaivatapahtumathan on tietysti juhannus. Useimmat yhdistykset viettää sitä jotkut omassa piirissään, joillakin on tämmöinen lähikaupungin osille suunnattu yleisötapahtuma, niin kuin meillä jo Talissa. Sitten perinteinenhän on ollut tämmöinen elojuhla. Kaikilla sitä ei enää ole. Ja sitten meillä on Kumpulassa omana spesiaalina keväällä ja syksyllä järjestettävä tämmöinen taimitori, jossa vanhan alueen perinteisiä perennöjä ja muita kasveja niin tarjotaan ihmisille ostettavaksi. Yhdistys saa ne lahjoituksena jäseniltä, jotka on peranneet kukkapenkissä ja jakaneet taimet ja muuten menisi hienoja taimia hukkaan. Niin se, että ne myydäänkin nyt puutarhaharrastajille, niin sehän on aika hyvä idea.
On, on. Susanna, onko sä ollut noilla elojuhlilla ja juhannusjuhlilla Kumpulassa?
Joo, nyt tuossa kun taimitori on parin viikon päästä, eikö ole?
Joo.
Niin sinne nostelin omaltakin palstalta ja sitten kävin naapurin palstalta nostamassa auttamassa häntä vähän. Ja siellä kyllä kasvit vaihtuu, että sitten jos on niinku tutustunut, niin voi käydä kysymässä, että saanko tämmöistä kasvia. Sitten aika monesti saa. Et ei ole pelkästään omia, että sieltä tulee aika paljon kavereilta.
No kerros vähän, mitä elojuhlilla ja juhannusjuhlilla tapahtuu.
No, mitä sieltä? No, juhannuksena poltetaan kokko ja sitten se avataan sille, että lippu nostetaan. Ja sitten monesti on musiikkia. Ja sitten on niin kuin syötävää ja pelejä sitten on elojuhlissa esimerkiksi pienille lapsille ja myös aikuisille.
Ne on siis ihan kaikille avoimia tapahtumia, että sinne voi tulla kattoonkin.
Meillä on jo.
No Saara, miten Talissa juhlistetaan vuoden aikana tai kesän aikana? Mitä juttuja siellä tehdään?
Talissa ehkä tuohon poikkeuksen, juhannus on yhtä lailla yhteinen, että siellä on kaikille avoin juhannusjuhla. Mutta sitten meillä on lisäksi marjatori ja sitten tämmöinen omenatori. Eli siellä myydään niin kuin palstalaisten lahjoittamia tuotteita. Että ulkopuolista voi tulla ostamaan. Siellä on samaan aikaan yleensä kahvipiste ja sitten tämmöinen jotain makkaranpaistoa tai muuta. Sitten lisäksi, mikä yhdistää eri siirtolapuutarhoja toisiinsa, niin on sitten tämmöiset keskinäiset pelit. Eli esimerkiksi petankista saattaa olla turnee tai jostain muista. Lentopallosta saattaa olla toisen siirtolapuutarhayhdistyksen joukkueen kanssa turnee. Tämmöisethän voi olla sitten semmoisia, mitkä tekee tutuksi sitten keskenään eri alueet.
Niin, onko siirtolapuutarhat keskenään miten hyvissä väleissä? Onko paljon tällaisia tapahtumia ja onko yhteistä tekemistä siirtolapuutarhojen välillä Helsingin sisällä?
On. Että meillähän on Helsingissä nyt 9 puutarhaa parion hankkeilla. Kaupunki on perustamassa. Ja näiden keskinäisesti on järjestäytyneet tämmöiseen aluejärjestöön, jossa on kaikki mukana, kaikkien edustus. Keskustellaan ja sovitaan sellaisista yhteisistä asioista, mitkä nyt siihen tarkoitukseen käy. Ja aluejärjestö on se, joka muodollisesti järjestää nämä kesäkisat, joihin äsken viitattiinkin. Kaikki puutarhat lähettää sinne omia joukkueitansa kilpailemaan. Ja sitten on jotain kesäretkiä, tämän tapaisia, joita menee yhteisesti.
Jos puhutaan kesämökeistä, laitetaan nyt vähän vastakkainasetteluun juurikin tämä mun hirsimökki-unelma ja sitten siirtolapuutarhat. Jos puhutaan kustannuksista, niin minkälaisista eroista me puhutaan silloin? Jos on vaikka tuo merenrannalla, järvenrannalla joku mökki sitten versus siirtolapuutarha. Mitäs eroja löydätte?
No sinällään jotkut vakuutusmaksuthan varmaan ihan samaa luokkaa, eli sen mökin koon mukaan. Mutta sitten taas, jos on oma tontti, niin ei tule tätä vuotuista vuokraa tai jotain muita kustannuksia, mitä maksetaan siirtolapuutarhayhdistykselle. Tai samoin siellä ainakin Talissa tehdään jotain parafiinikäsittelyjä hyönteisten takia tai jotain muuta, niin tämmöisiä kustannuksia ei tietysti tule sitten. Mutta sitten taas, jos mä ajattelen jotain sähköä tai vettä tai muuta, niin nehän on varmaan ihan samoja sitten, jos joudutaan vetämään vesijohtoa tai muuta saareen tai muun, niin sehän on aika kallista, paljon kalliimpaa kuin tuollaiselle pienelle alueelle rakentaminen. Sitten taas rakennuksen kunnostaminen, niin kyllähän maalit maksaa yhtä paljon tai joku puusuoja-aine.
Voi olla pienempi pinta-ala maalit.
No joo,
siinä
ehkä
se. Paljon se sitten maksaa? Paljon Kumpulassa on hinta, jos voitte paljastaa, että tuommoinen oman paikan vuokraaminen. Niin missä hinnassa me liikutaan silloin?
No, nämähän on kaupungin vuokramaalla ja hintahaitari on valtavan suuri, siis luokkaa 2,5 kertaa, 3 kertaa, riippuen siitä, että mikä on palstan koko, palstan ja istutusten kunto, mökin koko, ikä, kunto, varustus, kaikki tämä. Ja tietysti keväällä on vähän kalliimpaa kuin syksyllä, kun nyt on tämä pesänrakennusvietti herännyt. Ja siinä on moni asia, joka vaikuttaa niihin hintoihin. Että ihan purkukuntoinen mökki ja räntsähtänyt palsta, niin se on selvää, että ei se voi maksaa kuin murto-osa semmoisesta, mikä on priimakunnossa.
Niin siis onko se mökin kuntokin jotenkin, kyllä vaikuttaako se siihen se itse tilan hintaan?
Kyllä se vaikuttaa.
Vaikuttaa
vai? Että näähän silloin, kun hankkii siirtolapuutarhamökin, niin silloin ostaa vuokraoikeuden ja ostaa sen mökin ja ostaa istutukset. Ja kenties jotain hoitoon kuuluvaa irtaimistoa, työkalua muuta samassa.
Eli jos sen kunnostaa sen mökin, niin sitten se tulee kalliimpi sitä vuokrasta. Meneekö se sitten?
Ei. Vuokra menee sillä tavalla, että tämä on kaupungin vuokramaalla. Kaupunki vuokraa koko alueen yhdistykselle. Yhdistys vuokraa jäsenille nämä palstat. Ja se menevä maanvuokra, se on se sama, minkä kaupunki meiltä peri. No. Joka on sinänsä ihan käypä maanvuokra verrattuna esimerkiksi kaupunkikotiin.
No, Saara Hirvonen, Susanna Mähönen ja Juha Tuhkanen. Mitä te luulette, mitä se kertoo niin kuin tästä ajasta? Kertooko se mitään, että juurikin halutaan mökkeilyltäkin tavallaan läheisyyttä, että se on tuossa lähellä, siellä voi pikaisesti käydä, eikä se ole enää sitä vanhaa tätä viikonloppureissailua ja mennään pitkiksi ajoiksi ja ollaan ja saadaan tavallaan irtiotto siitä koko arjen meiningistä. Niin kertooko se jotain tästä ajasta, kun nykyään ne on niin suosittuja?
No kyllä mä luulen, että ehkä tämmöinen hektinen elämänmeno heijastuu siinä mielessä, että tuolla pääsee purkautumaan ja rentoutumaan myös iltaisin. Että jos ajattelee, että se mökki on siellä 10 tai 100 kilometrien päässä, niin ei sinne vaan niin vaan lähetä kesken työviikon kesälläkään.
Että tarve siihen on tullut, niin kuin enemmän tullut tarvetta siihen.
Niin mä luulen, ja sitten saattaa olla, että lomat on lyhyempiä ja osa haluaa käydä myös ulkomailla tai muuta. Että se on toisaalta huolettomampi hoitaa lähellä kuin jonnekin kauemmaksi.
No mitä mietit tässä Susannalla ja Juhalla?
No, tietysti viljelyksiä on helpompi hoitaa lähellä. Et tällaisessa paikassa pystyy ihan eri tavalla viljelemään hyötykasveja kuin jossain satojen kilometrien päässä, jonne ei pääse edes kastelemaan niitä silloin, kun niitä pitäisi. Niin siinä mielessä tämä on ihan eri tavalla puutarhanhoitajan harrastus.
Niin harvemminhan tuommoisilla just niin kuin pitkän välimatkan päässä olevilla mökeillä, niin harvemmin siellä sitten kuitenkaan viljellään mitään. Ei. Että jos on siitä kiinnostunut, niin sitten siirtolapuutarha on se oikein oiva valinta.
Joo, niin, tai sitten viljelypalsta.
No kuinka paljon tai kuinka iso on vaihtuvuus Talissa ja Kumpulassa siirtolapuutarhalla? Onko tietoa siitä, että kuinka paljon siellä ihmiset vaihtuu? Jos jonotusajat on niin pitkiä, niin oletan, että siellä ei hirveästi sitä vaihtuvuutta ole ihmisten keskuudessa.
Ainakaan Talissa, niin siellä on ihan muutamia mökkiläisiä, että jos katsoo ilmoitustaulua tai missä yleensä on tarjolla näitä, niin ei siellä ole, ne on alle 10 mökkiä vuodessa.
Ja Talissa on mökkiä joku 250 tai joku siinä.
Voi olla jopa 260 tai sitä tällä hetkellä, että aika pieni prosentti.
Joo,
5% luokkaa. Onhan se semmoinen harrastus, että siitä luopuu sitten vasta, kun on ihan pakko. Tai sitten elämäntilanne on se, että muuttaa pois, koska Helsingissähän täytyy olla Helsingissä kirjoilla pystyäkseen pitämään.
Okei. Okay. Onko siinä vaihtuvuudessa sitten näkynyt jotenkin ikäluokkien vaihtuvuudessa, että nuoria on ilmeisesti nyt alkanut huomattavasti enemmän kiinnostavaa siirtolapuutarhameininki? Ne on tietenkin huomannut sen, että ei porukka ole nuorentunut.
Ihan selvästi.
Kyllä. Ihan sama niin kuin ilmiö minusta Talissa kuin Kumpulassakin, että kyllä yhä nuoremmat hankkii, jos vaan mahdollisuus.
Kumpula ja Talin siirtolapuutarhallekin on pitkät perinteet. Talin siirtolapuutarha on perustettu 1936 ja Kumpula sitten 1927 on vähän vanhempi. Veitte nyt tämän erän tässä. Miten nämä perinteet näkyy, että on tosiaan vanha paikka? Onko siinä jotenkin, velvoittaako perinteet jotenkin vai näkyykö se edes mitenkään siinä arjessa ja sitten noissa niin kuin ulkonäössä?
No ulkonäössä ilman muuta, koska niin kuin mä äsken sanoin, niin me pyrimme pitämään se alueet ja se kaupunki myös meitä siihen velvoittaa. Pitämään alueet uskollisina sille, mitä ne ovat. Ja, eli sinne ei voi tehdä mitään radikaaleja muutoksia sen paremmin mökkeihin kuin siihen itse palstaankaan. Että jos sinne haluaa tehdä jotain aivan esimerkiksi päällystää sen pelkästään tämmöiseksi oleskeluteraksiksi, jossa ei tarvitse leikata ruohaa, niin ei se onnistu. Kaupunki edellyttää, että meillä on vissi osa palstasta vihreänä. Joko viljelyksellä tai sitten vähän pidempin hampain nurmikolla, koska sitä nurmiviljelyä on kautta aikojen hieman karsastettu niin kuin siirtolapuutarha-aatteen vastaisena. Mutta niitäkin on.
Joo, itse asiassa just nämä rakennusohjeet on varmaan yksi, mikä näkyy kaikilla alueilla. Mutta sitten myös tietysti vanhoja rakennuksia. Esimerkiksi Talissa on tosi vanha sauna, jossa voi myös ulkopuoliset tulla kesäaikaan saunomaan. Siellä on erittäin jännä sikäli, että siellä on öljylämmitteinen sauna. Okei, se on harvinainen. Ja sitten tietysti kasvivalinnoissa on varmasti kans se, että suositaan niitä tiettyjä aiemmin olleita.
Kyllä, joo. Siis meillä esimerkiksi niin pioni on semmoinen alueen tunnuskasvi. Siellä on hirmuisen hienoja vanhoja pionikantoja. Ja yhdistyksen yhteisissä istutuksissa, niin siellä näkyy myös nämä vanhat lajikkeet.
Susanna, miten sä oot huomannut 1927 vuoden? Huokuuko se siellä Kumpulassa?
Kyllä se varmasti. Kumpulassa on museomökki, joka on siis pidetty sellaisena, kun se on alkuperäinen ollut. Nykyisethän on vähän erilaisia.
Mitä siellä on siellä museomökissä? Siis se on
niin kuin pidetty vanhana, että se ei ole muutettu sitä pohjapiirustusta ja sen ulkonäköä, eikä sitä niin kuin tonttialueen kasvistoa. Ja se on kanssa talkootyönä pidetään kunnossa, eikä pidetä.
No, kasvisto siinä on oikeastaan työlistalla, että se on jonkun verran muuttunut. Meillä on ajatus, että se saataisiin myös entisöityä, mutta se itse mökki on hyvinkin lähellä alkuperäistä asua, että olin itsekin sen kunnostuksessa mukana. Ja se tapahtui tuon kaupungin museon arkkitehtien hyväksymällä tavalla.
Shoutboxissa osoitteessa yle.fi on kommentti, että ei ole köyhien puuhaa tuo siirtolapuutarhatoiminta. Onko se näin? Täytyykö siinä olla vähän enemmän hiekkaa tiimalla siis, että voi siirtolapuutarhaa edes miettiä?
No omalta kohdalta mä voin sanoa sen, että mä asun vuokralla, mutta mulla on mökki. Eli mä tein sen ratkaisun, että kuitenkin mä kerrytän pääomaa sillä, että mulla on se mökki ja saan pääsen pihalle, kuin se, että mä olisin joutunut vuositolkulla odottamaan, että milloin mä voin sen rivari ostaa.
No. Mites teidän mielestä?
En mä tosiaan sanoisi, että se on mitään eliittihommaa ollenkaan. Että kyllä kuitenkin se, että ollaan noin pienissä oloissa, pienissä mökeissä, eikä ne hinnat loppujen lopuksi, niin kun ottaa paikan huomioon, niin ei se hinta niin tavaton ole. Että jollain 40-50 tonnilla voi saada jo ihan käyttökelpoisen mökin ja asialliset istutukset ja...
Onko niissä mökeissä jotain koko rajoitteita, mitä sinne saa laittaa?
On. Joka alueella on ihan omat sääntönsä. Et vanhemmilla alueilla on pienempi mökki ja uudemmilla isompi, mutta Helsingissä mikään alue ei ole semmoinen, että mökki saisi olla yli 44.
Talissa esimerkiksi ne on joko 30 tai 35 neliön maksimissaan olevat mökit. Et niistä on kaksi tavallaan pohjapiirrosta tiedossa, minkä tyyppiset voi rakentaa. Minkälaiset ne pitää olla verhoilulta.
Okei.
Joo, meillä on 26 maksimia. Siihen jo sisältyy semmoinen pikkusen tarvikevaja siinä talon päässä.
Minkä takia on niin tiukat ne rajat?
Siinä ilmeisesti halutaan, että jää sille tontille myös riittävästi tilaa. Eli esimerkiksi minun se tontin koko on 354. Niin jos siinä maksimissaan 35 neliöinen mökki on, niin siihen jää sitten 90% niille viljelyksille.
No. Tämä ilmeisesti, mitä tuosta nyt, tai paljon kaverikin puhuu siitä, että minkä takia siirtolapuutarhat on suosittuja täällä Helsingissä, niin se, että se on sitä pääkaupunkiseudun humputusta, siellä nyt ollaan innostunut tästä lähiruuasta ja tällaisesta, mutta eikö tämä ole ihan muuallakin Suomessa siirtolapuutarhat? Jyväskylässä ilmeisesti on ihan täynnä, Rovaniemellä asti on siirtolapuutarhoja, niin eihän sitä voi sanoa pelkästään niin kuin Etelä-Suomen.
Kuopiossa on ja jossain tuolla Oulun korkeudella on, musta onko Iissäkin ja eri puolilla näitä on.
Joo, niithän on sekä Siirtolapuutarhaliittoon kuuluvia, että näin sanotusti villejä alueita. En edes tiedä, kuinka monta puutarhaa kaiken kaikkiaan on.
Niin, mutta ihan yhtä suosittuja joka paikassa.
On.
Kyllä mä ymmärsin näin. Voin sanoa esimerkiksi omasta kotikaupungista Varkaudessa, jossa vesistö on ympärillä ihmisellä jo parantatonttia, niin sielläkin on siirtolapuutarhamökkiä.
No.
Kyllähän se
lähtökohdiltaan on kaupunkilainen harrastus. Ja alun perin Saksastahan se on sosiaalireformistisena liikkeenä tännekin Ruotsin kautta rantautunut, niin kyllä se on kaupunkiväestölle suunnattu alun perin.
Niin eikö siinä idea alun pitää ollut, kun tavallaan rikkaampi porvaristo on lähtenyt saaristoon mökeille, niin sitten työläisille on hommattu tänne lähemmäksi mökiin, jos he ovat voineet talvenvaraa viljellä.
Joo,
et kyllä. Sinällään kyllä se yhtä lailla työläisten harrastus on nytkin, tai työssä käyvien.
On, on. Mutta on siellä myös huippuvirkamiehiä, kyllä, että se on sangen demokraattinen kirjo, mitä meillä siellä porukkaa on.
No, onko meillä suomalaisilla sitten joku tällainen geeni, että on pakko päästä vähän tämmöiseen agrarimeninkin mukaan, kun kaupunkilaisten harrastus ja kuitenkin täällä kaupungeissa sitä suurimmaksi osaksi isoissa kaupungeissa ihmisillä hirveä hinku on siirtolapuutarhoihin. Onko se jotenkin luotu meille tuonne selkäytimeen, että pitää jossain vaiheessa työntää sormet multaan ja olla valmiita siitä maksamaan?
Ainakin omalta kohdalta voin sanoa, että se kasvun ihmeen seuraaminen, niin onhan se niin kuin kauhean palkitseva ja on, on kiinnostava.
Ja Suomessa nyt loppujen lopuksi on niin, että vähintään joka toisen sukupolven miehiä täytyy ainakin nähdä, miten talo rakennetaan.
Näinhän se on, näin se on ihan totta. No miten kans lueskeli siirtolapuutarhafoorumeilta ja tuota nettisivustoilta, niin oli piirretty semmoinen romanttinen kuva siitä, että kaikkien kanssa ollaan erittäin hyvää toveria ja mikään ei ole huonosti. Aurinkokin paistaa jatkuvasti ja sateenkaaret vaan siintää taivaanrannassa. Ja kuitenkin kun puhutaan, että mökkejä on se 250 sekä Talissa että Kumpulassa, niin eihän se nyt ihan näin voi olla, että kaikki siellä on hyvää pataa keskenään.
Ei varmasti.
Ei varmasti. Yhtä lailla luonneerot näkyy siellä kuin muuallakin, mutta että ehkä enemmän on sitten sellaisten kanssa tekemisissä, joiden kanssa se sujuu.
Onko muistuuko mitään riitoja mieleen?
Mä en kyllä Kumpulasta ole sillä tavalla, että olisi niin kuin.
Ei siellä mitään semmoista hyvin dramaattista, että joskus vähän ihmetellään, onko se rajaviiva nyt ihan tasan tuossa vai tässä. Ja mä oon sanonut, että kuulkaa, se on vedetty vuonna 27, että se saattaa olla, että se on siirtynyt 10 senttiä.
No mutta kuinka monen voitte sanoa, että olette omien palstojen ja naapureiden kanssa hyviä ystäviä?
No, ehkä enemmän hyvän päivän tuttuja kuin ystäviä.
Joo, kyllä sitten, se, niin. Korrektit välit pidetään, mutta ei siellä välttämättä liian lähelle ihoa mennä.
Eikä ihan sinne ihan perimmäiseen, jos on 250 mökkiä, niin sinne ihan toiseen päähän siirtolapuutarhaan, niin sinne on varmaan aika hankala luoda niitä kontakteja. Että sitten talkoissa morjestellaan.
Yhteisissä tilaisuuksissa. Tai jos osallistuu yhdistyksen toimintaan, niin kuin hallituksessa taitaa olla.
Ja voin ainakin itse sanoa, että ehkä mulla enemmän käynyt ystäviä muualta kylässä kuin naapurit kylässä sieltä niin kuin mökeistä.
Joo, ei se sellaista todellakaan ole, että naapurit toisiinsa tuppaisi.
Et ehkä aidan yli jutellaan ja näin, mutta ei välttämättä niin kuin pidetä yhteisiä grilli-iltoja tai jotain.
Ei, kyllä jonkun kerran kesässä voi naapurit kutsua toisiansa kaffille, mutta ei se semmoista jatkuvaa yhdessä pyörimistä ole. Ja sitten tietysti on se, että sosiaalinen ympäristöhän tämä on. Ja jos sellaiseen ei sopeudu, niin kyllä sitä sitten toisena kolmantena kesänä viimeistään myy mökkinsä.
Mutta kuitenkin aurinko paistaa ja sateenkaari siintää taivaanrannassa joka päivä, eikö vaan?
Näin.
Hyvä, ilman muuta ja suosittelen muillekin.
No kuinka monta päivää te vietitte muuten kesässä sitten omissa siirtolapuutarhamökeillänne?
No kyllä se käytännössä sieltä jostain toukokuun puolivälistä lokakuun alkuun melkein suurin osa öistä. Ja sitten tietysti yhtä lailla se jää iltaa ja päivää, että mitä ei ole töissä, niin kyllä se siitä voi laskea, että vajaa puoli vuotta.
Mulla on toukokuusta elokuun puoliväliin sen verran kesälomaa on, niin mä oon sen kesäloman yleensä siellä.
Siis koko kesäloma?
Joo, no kyllä mä saatan jossain muuallakin käydä, mutta käytännössä koko kesäloma siellä mökillä.
Et laita käsiraudasta itse sinne?
En laita.
Mites Juha?
No meillä oikeastaan se mökillä yöpyminen vähän niin kuin poika tuli täysikäiseksi tai niin kuin myöhäisempään teini-ikään, niin sitä ennen niin se hyvin viihtyi siellä. Luettiin sormusten herra kannesta kanteen ääneen toisillemme ja tätä laittaa. Kyllä siellä hyvin aika kului.
Mutta nyt vähemmän tulee oltua.
Nyt vähemmän me asutaan ihan siis lähes näköetäisyydellä.
Okei, että voi koko ajan katsella, ketä siellä käy.
No ei sentään onneksi, mutta voi käpsähtää.